par daļino zemes dzirna viela 4 bunkas pagasts iznomāšanu personai. Iznomā personai 15 kvadrātus lielu platību vērku uzturēšanai, slēdzot līgumu līdz 20. gada 31. No 8. Un nomas maksa un līguma sastādīšanas nosacījumi. Vai ir jautājums? Ir kāds pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi.
Es.
Pār izbraukuma tīzniecību Birgas un Bunkas pagastos Priekulas novadā. Šeit ir sastādīti maršruti. Autoveikals vēlas šādos sastādītajos maršrutos veikt autoveikala pakalpojumu, izbraukot šos te maršrutus abos pagastos. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā. Par Priekulas novada 15. 16. mācību gada skolēnu pārvedumu maršruta numur 12 grozījumiem. Izdarīt grozījumu Priekulas novada domes 9. septembra 15. gada sēdes protokolā. Šeit jāierakstu protokolu numurie skolēnu pārvedāju maršrutos. Maršrutā numur 12 Priekule, paplakas stacija, Kaņepji, Priekule. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Priekules noda pašvaldības skolēnu pārvadājumu. Maršrutu saraksti 2015. un 16. mācību gadam. Iepriekš komitejās jau tika izskatīti. Tas ir pie tā paša, tas ir tas grozījums pieejams. Tā. Jā. Par nedzīvomo telpu nomas līgumu, numurs pirmstermiņa izbēgšanu īpašumā aizpats iela 6 Priekulē. Ar 2015. gada 23. novembrī izbeigt 10. gadā noslēgto nedzīvomo telpu nomas līgumu ar nomnieku par nedzīvomo telpu nomu ēkā, kas atrodas aizpats ielā 6. 21,8 kvadrātmetru koplatībā un tika sniegt kosmētisko pakalpojumu masāžas pakalpojums šāds. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes gabala nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu personai Liepājas dzīvojušajai Liepājas ielā 9B Priekulē un nomas līguma noslēgšanu ar personu par zemes nomu Liepājas ielā 9B, nevis dzīvojušas, bet tas zemes gabals atrodas šajā adresē. Un viena persona izbeidz, un otra persona vēlas slēgt. 79,88 kvadrātmetru platībā, tātad šis te ir garāžas vajadzībā zemes gabals. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais. Pār Priekulas novada pašvaldības domes 2015. gada 27. jūnija lēmuma numur 1154. paragrāfa par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā numurs Priekulas pagastā uzmērīšana un ierakstīšanai zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārta precizēšana un precizē. Un šis te precizējums ir piešķirt adresi zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā numurs un ēkām Martas. Viņš ir iekrāsots ar tumšāku krāsu, Kalmenieku, Priekulas pagastu. Vai ir kāds pret, atcerās, paldies vienbalsīgi. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam jaunās attīrīšanas bunkas pagasts. Noteikti zemes vienībai kadastras nosaukums jaunās attīrīšanas bunkas pagasts kadastras lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un kots. Tā. Vai jau tādu? Nav. Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par grozījumiem 16. jūnija 2013. gada zemes nomas līgumā numurs par zemes nomu īpašumā Liepās ielā 13. Šis nebija jāliek, tas ir...
Jā, šis bija tev saimniecības jautājums.
Te ir par mazdārziņu. Jā. Jā. Tā, deputāti, tiešām mums ir noteikumi, ka mazdārziņu domu mēs uz domas neliekam. Ir uzlicies.
Varam... Dubulis neplīs.
Dubulis neplīs. Tu balsoji, vai ir kāds pret? Atturās, paldies
vienbalsīgi.
Šis lēmums ir putiši spēcīgi.
Nē, tur vajag obligāt.
Vai vajag 5 minūtes pārtraukumu? Vai jā, tikuši ir vēl kārtības jautājums par Par pasaudītēm piekrītošo zemes vienīgi gravinieku, mešs un gravinieku, virtas pagasts, uz mērīšanu, reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Tātad veikt pašvaldībai piekrītošo zemes vienīgi virtas pagastā kultūra novadā uz mērīšanu, reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu, gravinieku, mešs, virtas piespiektā platībā, kadastras gravinieku 0,5 piektā platībā, un gravinieku 0,5 piektā platībā, un kadastras. Veikt nekustamo īpašumu specialistē šo procesu. Veikt kā pret, Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir izvirtības kultūras komitejā apkopotie rezultāti un iesniegt apstiprināšanai par Priekulas novada augstāko apbalvojumu izšķiršanu iedzīvotāji Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gadskārtas priekšrokā. Un tātad piešķir apbalvojumu goda novadnieks. Maijai Retējumai par 40 gadiem tas veltīts priekulnieku veselības stiprināšanā par neļumstošu interesi papildināt savas profesionālās medicī zināšanas un aktivitātēm novada sabiedriskajā kultūra dzīvē, priecējot iedzīvotājs ar savu meistarīgo rokdarbu izstādēm. Skaidrai klasiņai par nesaltīgu darbu grāmatas pamatskolā 47 gadu garumā mūzikas un vēstures jomā par vēstures liecību saglabāšanu un novadpētniecību par aktīvu darbu tautas mākslas kolektīvos un pozitīvu tēla radīšanu Priekulas novada pasākumos. Piešķirt apbalvojumu gada cilvēks Virzgas pagastā. Ievai Štendergai, Krumsāta saimnieku krātuves vadītāja, paredošu sadarbību ar norvēģu rakstnieku ar latviskām saknēm Terijiju Binderu, sekmējot grāmatas, kur piedzimst vēju tapšanu, popularizējot Krumsāta vārdu ārpus novada robežām un finanšu līdzekļu piesaistu Krumsāta skolā. Piešķirtā balvojumu gada cilvēks Priekulas pagastā Uldim Inim, lauksaimniekam par ilgstoši veiksmīgu uzņēmējdarbību, kas veicinājis darba vietu radīšanu Priekulas pagasta iedzīvotājiem. Šeit vajadzētu gramatiski, te ir dažādos locījumos, bet to sakārtosim, ja? Piešķirtā balvojuma gada cilvēks bunkas pagastā Evitai Valdmanei, zemnieku saimniecības Sudrabkalna īpašniecei par aktivitātēm, kas vairo skaistumu pie pagasta kultūras iestādēm, par piedalīšanos visdažādākajās kultūras aktivitātēs, par mazpulku kustības celšanu godā. Un Imantam Akerblūmam par neredzstošu aktivitāti, tadaiķu ciema vēstures izpēti, par biežā kolhozes un Vorovs vēstures izpēti, dažādo eksponātu un materiālu apkopošanu, kam ir reāls iespējas pārtapt Senlietu krātuvē un kuru 2015. Gada turisma rallijā jau iepazina daudzi dalībnieki no visas Latvijas. Gada cilvēks Graumzdas pagastā. Ļoļa Bauže Pelšerei ar pieredzi par iejūtīgu attieksmi, nesautīgu darbu, rūpējoties par Graumzdas pagastu iedzīvotāju veselību 47 gadu garumā par drošības sajūtu, kas radīta par Graumzdenību. Gada cilvēks Kalētu pagastā. Daigai Auzeniecei ir Auzeniecei vai Auzeniecei? Auze ir pareizi. Daigai Auzeniecei, pavārei un garšīgi ēdienu meistarei par atsaucību visdažādākās dzīves situācijās, par atbalstu mazturīgajām ģimenēm un senioriem, par Kalētu vārdu daudzināšanu, kas gājas līdzi meistarīgi izceptajām kūkām. Gada cilvēks Priekuls pilsētā. Mārtiņam Bergam, te arī kļūdiņas ir, ja, Priekuls mūzikas mākslas skolas kamera orķestra diriģentam par orķestra profesionālās meistarības izaugsmi un kolektīvu aizvešanu līdz 11. Latvijas skolu dziesmu un deju svērkiem, kur izcīnīts pirmās pakāpes diploms ar izcilību, tādējādi ierindojoties sešu labāko valsts skolu simfonisko orķestru skaitā un kaldinot Priekuls vārdu Latvijas mērogā. Piešķirtā balvojuma goda raksts Dzidrai Varenauskai par mūža ieguldījumu Kuršātu Senlietu krātuves izveidošanā un projektā 2005. Gada revolucionāru kapa vietu atjaunošanu Kuršātu kapsētā vadīšanu. Maijai Bumšei, Graumzdas pamatskolas, Latviešu valodas skolotāja ir mācību pārzinē, gatavojot Graumzdas skolēnus novada valsts mēroga olimpiādēs un konkursos par attieksmi un ieinteresētību atstājot reizēšanu spētas skolēnu apmiņās un Graumzdas vēsturē. Augustam Eidejusam senioram par ieguldīto darbu un personisko attieksmi pašvaldības un Graumznieku labā daudzo gadu garumā. Piešķirtā balvojuma atzinības raksts. Arnolds Kladišam, kumsāk internāta pamatskolas drošības skolotājiem par ieguldījumu jauniešu ar īpašām vajadzībām praktiskā darba iemaņa apmācībā, kas sekmē viņu konkurēt spēju darba tirgu. Par kumsāk mužas parka koku stādījumu regulāru kopšanu un stādījumu atjaunošanu. Un Ritai Kuļikovai, seniorei, par enerģisku darbību panākot veco gāzes balonu lietošanas termiņa pagarinājumu, kas dod laiku trūcībai, ka jai sabiedrības daļai sagatavoties šim procesam. Par sabiedrisko aktivitāti neesot vienaldzīgai pret procesiem valstī. Vai ir jautājumi? Nav. Tiks sakārtot redakcionāli šīs te lūtījumas ļūdiņas un tā tad Lūdzu.
Tur, kur bija trešais punkts, kur Ulds Ines, viņš nedod tikai darbu Priekuls pagasta iedzīvotājiem, Priekuls novada iedzīvotājiem. Vai vispār nekārš darba vietas dod, un mēs nezinām.
Es domāju, ka tur vajag man cita redakcija bija priekšlikums bija
par jā, jo mēs jau runājām par to, ka vajadz par piebiežu
saimniekošanu vienkārši varēja ierakstīt.
Un par atbalstu. Ko dod
kultūras pasākumu. To mēs runājam
komitejā. Mēs jau runājam komitejā par to, ka tas tiks ielikt.
Tur varētu arī...
Es piekrītu, tā kad... Daļa jāuzņemās ir mums.
Tur jā.
Te imāns Akarblūma ir nerimstoši. Man liekas, tas arī tas vārds ir par aktivitāti. Man liekas, Nu, piesaistat valodnieku, kurš palīdz jums.
Labi iestūlīt.
Sašformē.
Labi, tā lūdzu, Dzintar.
Par Iņa kungu, ja, iet runa. Bija sējai balvas pasniegšana, un tur bija nominācija, kas bija
tas...
Tas bija.
Viņa bija iekšā Iņa saimniecībā. Viņa saimniecība ferma, tik filma, nu kādu ne.
Viņa pati par sevi, viņa savu sudrabu saimniecību ir. Viņai sudrabu.
Nu, bet kāpēc viņš tur vienkārši bija un Kas man teica, tā ir īņa saimniecība, nu?
Nē, zemnieki saimniecība, tu durkvalni ir Evitē.
Nē, nē, bet tā kundze, kura saņēma par mūžu ieguldījumu, ja, tā bija ministrijās, es jau strādāju, es pārdzīvoju studentākos ministrs, bija filmēts viņas darbs tieši viņa fermariekšā. Tad tā sadarbība par cilts darbu un par tālāk. Nē, es tikai gribēju piepildi,
ka... Es īsti nesaprotu, par ko ir runa. Nē, ko tu gribētu, ko vēl gribētu pie Iņa Ulda?
Ir te kaut kāda, nu, laiks nesaprāt, nu, nav īsti patiesa informācija.
Nē, nē, nu, es nezinu, kāda viņam sadarbība par cilts veidošanu republikas augstākā līmeņa, noteiksim šiem cilvēkiem, kas tam būtu
apaugurums. Bet cilts darbi tad varbūt astrēt, tad varbūt bija.
Es nezinu, varbūt, ka to nevajag, bet es tikai biju ļoti patīkami redzēt viņu un viņu firmu un šo cilvēku sievietu, kas tika apbalvot ļoti augstā līmenī.
Viņa. Tā, tā kā Astrid netika apbalvot.
Nē, viņa netika izvirzīt šeit viņu.
Bet nu viena cita, bet uz filmēji tieši viņa ir cēmēs.
Nu,
tad jau
silnieks
varbūt
tā bija, nebija silnieks.
Es ne.
Tā ir runa par Inni, tad iet runa par kaut ko
šobrīd cilvēku. Nu jā, cilvēku nevajag jaukt, jo nu jā.
Varbūt Gundaram Venenam lūgums noformēt visus šos te apbalvojumiem cilvēkiem šos te tekstus, kādi tik slikti apbalvojamajos dokumentos. Nu tas ir goda rakstos, atzinības rakstos un pateicības. Bet jūs neesat pret, ne?
Es gribētu, ja mēs runājam par Ulu, tik pat labi ir pareizi, jau varbūt arī, es kudumums teica, Asteris, nu, ieguldījums arī ir šajā pašā saimniecībā, bet man liekas, ka ģimenei vajadzētu dot Iņu ģimenei.
Sudra kalniem to pašu te.
Nu, pa Sudra kalniem, jā, tad ne, vai tikai viens var jau būt, ka viņi ir, nu, tad man attiecībā uz Iņu ģimeni, tad liekas, ka ir pareizi.
Šodien Iņiem un
Mārkvārdu ir
Vēl pēc gada
Komitejā ierosinājums bija tāds, komitejā mēs šo ierosinājumu izskatījām, jā, ja kādam bija kaut kāda cita ierosinājuma, vajadzēja šos iesniegt, un viss būtu izkārtībā.
Mēs varam nākotnē taisīt kā ģimenes, ar mums jau teikt, gadu cilvēks, tad gadu ģimene būs.
Vienīgais vajag papildināt to, ko mēs komitejā lēmām, jā,
tāpēc, kad šeit vajadzēja noteiktam laikam savus priekšlikumus iesniegt, jā, tā kā man lūgums redakcionāli, mēs, protams, pārtosim, bet
papildināt to informāciju, kas bija komitejā.
Mēs nolikumu pārkāpjam, tā kā ierosinājums apstiprināt nosauktos, vai ir kāds pret, atturas, paldies, pret balsīm. Tā. Mums skalētu pamatskolas bērndārzem bija jubileja, tā bija pagājuši piekdien, un es nesasālu pārkārtas sēdi, lai varētu apstiprināt šos te apbalvojumus, atzinības rakstus trim šīs iestādes darbiniecēm. Un tāpēc lūdzu apstiprināt, bet komiteja bija apstiprinājusi. Lūdzu apstiprināt ar domes sēdi apbalvojuma piešķiršana atzinības rakstu 50 eiro naudas balvu Rūtai Jānātei par ilgadīgu, radošu, nesautīgu darbu audzinot un izglītojot bērnus, vadot metodisko darbu un organizējot sadarbību ar vecākiem. Un sakarā ar 35 gadu jubilo pirmskolas izglītības iestādē Kalētu pagastā. Tāds pats atzinības raksts un 50 eiro naudas balva Birutai Čiukienei par ilgadīgu radošu nesautīgu darbu audzinot un izglītot bērnu skalētu pamatskolas pirmskolas grupās un arī atzīmēja 35 gadu jubileju un atzinības raksts un naudas balva 50 eiro apmērā Zitai Juzupei par ilgadīgu nesautīgu darbu skalētu pamatskolas pirmskolas grupās atzīmēja 35 gadu jubileju. Vai ir kāds pret? Atturās.
Es nevaru, jo.
Paldies.
Es gribēju pateikt par šo, ja Kalētu darbinītis ļoti bija pārsteigts tajā dienā, ka viņi saņēma šo balvojumu un lika pateikt paldies ierosinātājiem, kas ierosināja šo balvojumu un deputātiem par to, ka pieņēmuši pozitīvu lēmumu. Paldies viņu vārdā.
Paldies. Tā, nākošais, par dzīves lietu anulēšanu personai, kuru jūs redzat uz ekrāna, anulē deklarēto dzīves lietu Virgas pagastā ļavās personai, nosauktajai, jo deklarētajā dzīves vietā šī persona dzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldību persona tiesiskajās attiecībās sastapt nevar. Un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Un deputāti, un tagad tiks skatīti jautājumi, kuri ar, nebija iekļauti komitejā, bet viņi procesā ir. Un stāsts ir par izpildes rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu, par Priekulas novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma sēnes, kādas tas Priekulas novads. Tad, jo mēs esam lēmuši par šo te atsavināšanu, un tagad ir rezultāts. Un rezultāts ir sekojošs. Apstiprināts 2015. Gada 6. Oktobra pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sēnes grāmatas pagasts pirmās mutiskās izsolsts rezultātus. Noslēgt pirkuma līgumu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašuma sēnes grāmatas pagasts par pirkuma līguma cenu 8524 eiro ar personu dzīvojošu grāmatā Priekulas novadā. Un uzdot Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot minēto līgumu kontroli izpildu direktoram. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma vārtus grāmatas pagasts kadastrs. Apstiprināt tātad šo te izsolas rezultātus, mutiskās pirmās izsoles, un šī cena ir 7332 eiro. Un atkal uzdot komisijas priekšsēdētāji sagatavot līgumu. Un kontroli izpildu direktoru. Tātad vārpas ir pārdotas par 7332 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Un mēs finanšu komitejā runājām, kad uz domes sēdi sagatavos amatpersonām un deputātiem amatu savienošanas atļaujas, lai vienkārši dažādas iestādes, dažādi interpretējot likumdošanu, lai nebūtu mūsu iestāžu vadītājiem un deputātiem jākavē laiks un nebūtu nepatīkamas sajūtas izpildot dažādus varas iestāžu pieprasījumus. Un tātad amatu savienošanas atļauja. Par amatu savienošanas atļauju Rigondai Dževiņai. Atļaut Rigondai Dževiņai Priekulas novada pašvaldības domes deputātes amatu savienot ar Priekulas pilsētas kultūras nama direktora amatu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Atļaut Daigai Eglē Priekulas novada Virgas pagasta pārvaldes vadītājas amatu savienot ar Rucavas novada domes iepirkumu speciālistes amatu 31.12.2015. Valdes locekles amatu biedrībā Rumula un valdes locekļa amatu biedrībā Zviedri draugu kopa. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais par Matu savienošana Tatjanai Ešenvaldei domes deputāta avietas amatu savienot ar Sijā Priekulis Vinica valdes priekšsēdētājas amatu. Lai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par amatu savienošanas atļauju par amatu savienošanas atļauju Andi Meveliņam Priekulis noda pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar Priekulis noda pašvaldības valstsardzības zemes darījumu izvērtēšanas komitejas priekšsēdētāja amatu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīga. Nākošais. Par amatu savienošanas atļauju Andrim Dževiņam atļaut Andrim Dževiņam pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar Piedrības medību un sporta kluba virži valdes locekļa amatu. Vai ir kāds pret? Atturās valdes prasīgi. Tā nākošais, kas mums ir arī par amata savienošanu.
Jelicis.
Gražinai Ķermijai, Priekulis novada deputāta amatu savienot ar vadītāju amatu valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme filiāle Aizvīķi un VSA Kurzeme iepirkumu komisijas locekļa amatu. Vai ir kāds pret? Atturās. Tā persona, par kuru ir šī atļauja, pats nepiedalās balsošanā.
Jā, jā, protams.
Nākošais.
Jā.
Par amatu savienošanas atļauju Andrei Valužai Priekulis noda pašvaldības izpildītāja vietnieks amatu savienot ar Priekulis noda pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amatu. Vai ir kāds pret? Atšurās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par amatu savienošanas atļauju deputātei Inesei Kuļumai ar Priekulis novada Kalētu pamatskolas direktoras amatu un Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītājas amatu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par amatu savienošanas atļauju Aineram Cīrulim, pašvaldības domes deputāta un priekšsēdētāja vietnieka amatu savienot ar Priekulis novada medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja amatu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Tā nākamais.
Bija. Es atvainojos, es varu piebilst. Pie maniem amatiem.
Jā.
Es arī esmu biedrības brīnuma pastāvīgi valdes locekle, varbūt to jāpildina.
Tā, lūdzu. Apildina. Lūdzu pie Džeriņas Rigoldes amatu savienošanas atļaujas pievienot biedrības Rumula.
Nē, brīnuma pastāvīgi.
Biedrības brīnuma pastāvīgas. Valdes locekļa.
Bet tad pierakstīt tiesnieku un to nosaukumu precīzi, lai mēs varam, ja deputāti piekrīta, varam ar to.
Valdes locekļa. Es nav.
Labi, šis locekļa.
Labi, pieņemts. Nav neviena deputāti pret. Atturās. Paldies. Nākošais. Par īres līguma laušanu un īres un pakalpojumu, pamatpakalpojumu parāda piedziņa no personas. Minētā persona ir mums parādā, nē, šeit nav parāds, nē, kā? Ir šeit parāds, kā mēs viņu ieraugam
tekstā.
Tekstā. Tātad minētā persona dzīvo Lunkas pagastā, un īres maksa viņai parāds ir 148,50 €, kanalizācijas apsaimniekošana 28,55 €, atkrituma apsaimniekošana 17,99 €, un ir sagatavots lēmumu projekts, kad tātad šī persona, Lunkas pagastā, šai personai līdz 20. novembrim 15. gadam ir jāatbrīvo dzīvojamās telpas. Ja dzīvojamās telpas netiek labprātīgi atbrīvotas, izlikšanu veik tiesas ceļā. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un pakalpojumu maksājumu parāda piedziņa no personas Lunkas pagastā. Un uzdod juristam sagatavot prasības pieteikumu tiesā. Edgars Darbužis nav.
Es man liekas zinu.
Rūdzu mazu komentāru, jo viņš netika skatīts komitejā.
Nu, šito personu mēs tiešām jau ilgu laiku ņemamies tādā nozīmē, ka tad viņi grib vienu dzīvokli, tad otru, tad trešo. Es domāju, Gražina arī ļoti labi zinu. Beigās tagad viņi ir vienkārši pārcelsies uz dzīvi Liepājā ar visu ģimeni. Un to dzīvokli atslēgas viņa nav nodevusi, tur iekšā tikt nevar. Un nu, nevarējām saprast, ko darīt, nu, nosūtīs viņai vēstu un lūks atbrīvot to dzīvokli nodot atslēgas un izdeklarēties. Nu, droši vien, ka tur arī sociālajiem darbiniekam būs darbs. Bet, nu,
tur jau parāds arī
ir. Nu, parāds arī ir, jā, bet es pat nezinu, kā mēs viņu tur īsti atradīsim, varbūt tur ir vecākiem jāprasa vai kaut kā tā. Un droši vien, kad ar sociālā darbinieku palīdzības jautājums tur būs jārisina.
Nu jā, ja viņi faktiski tur nedzīvo un dzīvo, nemaksā, jā. Nu tad nav jau pamata arī uzturēties. Tā, turēt to dzīvokli. Tā,
nu, vai deputāti?
Nu, bija ar bērniem, bet par cik, ja viņi faktiski, es domāju, man ir, būtu bijis jautājums konkrēti, ko mēs darām, ja viņi ģimene ar bērniem, bet ja viņi ir aizgājuši uz citu pašvaldību dzīvot, tas jau vairs nav.
Nevajag ierādīt.
Jā, tad mums vairs nav jāierāda citu dzīves vietu un cilvēks atbrīvo. Ja viņš vēl nemaksā nepildu saistības, tad...
Vai deputāti pret nav? Atturās, paldies, piebalsīti. Nākošais. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai, kādas tas priekulē priekulas novads. Lūdzu, dēļa komentāru, jo šis arī netika skatīts.
Jā, šis jautājums netika skatīts. Šis zemes vienībā ir zemes tagadabals pašvaldība, bet iekrītoši mēs sveicam katastrālu uzmērīšanu. Konstatējam, ka līdz šim nav pašvaldības lēmums par nosaukumu piešķiršanu. Šis ir neapbūvēts zemes gabals, jā, līdz ar to, nu, lai viss būtu tā korekti.
Pastāstīju lūdzu precīzi, kur tas
gabals? Jā, tas zemes gabals atrodas, nezinu, ganība iela. Aiz ganība ielas ir tāds mazs neliels palaid, varbūt uz leju, nav plāniņš. Tas atrodas starp ganību ielu un parku ielu un tirgoņu ielu. Viņš ir iezīmēts, viņš ir starpgabals, tad iesprosti vairākam zemes vienībām. Jā. Tur ir ierosinājums šo zemes gabalu atsavināt. Persona vēlas pievienot pie savu īpašumu. Līdz ar to vajadzētu piešķirt nosaukumu. Līdz šim mēs viņu nokristījām, ka parka iela 25A, bet adrešu reģistrā viņš neparādās, tāpēc es jūs lūdzu piešķirt nosaukumu. Mēs nevaram adresu piešķirt, jo tur nav ēks, līdz viņš būs tiks pievienots nopirkts, un ja viņi pievienos pie īpašu.
Pie nekustumā
īpašu? Jā, pie nekustumā īpašu, un līdz ar to varēsim
to adresu piešķirt.
Bet viņam piešķir nosaukumu.
Mēs viņam tikai piešķiram nosaukumu. Mēs adresu nevaram piešķirt, jo viņš nav apbūvēts. Apbūvētiem zemes gabaliem piešķir adresu.
Viņš ies uz atsvināšanu?
Viņš ies uz atsvināšanu.
Man jautājums, tur bija vēl to plānu.
Jā, tur ir vairāki piekuļi pie vairākiem zemes
daļām.
Jā, mums būs izsoli, jā, pa vairākām daļām. Mēs piedāvāsim katram, ir jāpiedāvā katram īpašniekam, jā, piedalīties, un viņiem katram ir pirmpirkuma tiesības, tā kā...
Es tev piebraukt jau pie viņa nevar, viņš ir viņa kaut kādā vidū, un
piebraukt
ar mājas var...
Nu, tas
ir,
kur es?
Viņš nevar piebraukt. Šeit no labās puses tā ir parka iela, jā. Tur šķērsām uz ziemiņiem, tur ir ganība iela.
Stūlis augšāks,
jā. Jā, ganība iela, un tad ir tirgus iela, jā, kreisā pusē no mums skatoties, jā.
Tā ir tirgus iela, tā nav?
Ir. Tā ir tirgus iela.
Mēs tirgoni, bet tirgus.
Vai kā, tad, nu, pārdoši visu to gabalu, tad ne, bet tu
vēl esam domāt dalīties? Jā, mēs pārdosim visu, mēs šobrīd neko nedalām.
Nu, jā, tu visu es domāju, ka, nu,
nē, mēs viņu mērām un pārdosim visu.
Nu, lai jūs labāk saprastu, priekulnieki, jūs zināt, kur mūsu bāriņties priekšsēdētāji dzīvo, tad uz priekšu, tur to tā kā jauna būve un ap to vietu stāsti, vai ne?
Jā, tieši tā. Ap visām tā mājām, jā.
Boj, es runāk, ka tu visā mājā.
Nu, viņš gan piebūt pie galvenu, pie ganību ielas mājā, gan pie pārk ielas mājā.
Visā, ne, visā. Vienas, divas, trīs, pieci, ītas
mājā. Līdz ar to.
Bet ja viņi vieno, nu, vienojās kaut kā viņu saskaldīt, ne, tas nav iespējams.
Būs sadalīšana.
Tas jau mums
tāpēc ir ganību ielas mājā.
Tu esi pa dārgāk
mājā. Lūdzu,
pa
vienam, papildz.
Varbūt nevienuši rāca sirdiem priekšā, jā, mēs iemēram, un mēs esam visu piedāvāt cilvēkiem, kuriem ir pirmtakot tiesības, mēs uzaicinām viņus izteikt no priekšlikuma iegādāties vai neiegādāties, nu, tas būs jau otrs pakārtots jautājums.
Tā, deputāti piekrītot, ka Zemes vienībai ar kadastru platību 5000 kvadrātmetru piešķirt nosaukumu parka iela 25A, Priekulis nolīt, tas viņā pilni. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Paldies.
Un vēl viens ir mums. Par zemes vienību Lagzdiņu un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā numurs Priekulis pagasts novadā apvienošana. Lūdzu. Arī šis nebija skatīts, lūdzu, Gunkas, komentāru.
Nu, zemes īpašums Lagzdiņi atjaunots īpašuma tiesības ir bijušai mantiniecei, Zigrītai Zīvētei, 4,5 hektāra. Kad izgāja mērnieki dabā, konstēja, ka tur tai gabaliņā ir tikai 3,85 hektāra. Viņai nepietiek. Līdz ar to blaks ir rezerv zemes fonds zemes. Mantinieku pieteikšanās ir izbeigusies, neviens nav pieteicies, un lai viņu apmierinātu šo bijušo īpašnieku, tad pievienojām šo rezervu zemes fondu zemi tam īpašumam. Nu, lai nebūtu jātiesājās.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Tātad apvienot zemes vienību Lagzdiņi ar apzīmējumu kadastrā numurs un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā numurs Priekulis pagastā Priekulis novadā. Apšķirināt zemes vienībai Lagzdiņu Priekulis pagasts robežu skici un platību 4,65 hektāri vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc uzmērīšanas. Un zemes vienībai noteikti zemes lietošanas mērķi zeme, uz ko ir galvenā saimnieciskā darbība, vai lauksaimniecība un pārslūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienu balsīgi. Tā, tad iesniegums no iepirkuma komisijas. Tā, lūdzu, Patricija vai Andra? Andra, lūdzu.
Kā jau zināt, tika izsludināts iepirkums par trako iegādu galā ar pavis pārklāt sēdzīgā. Iepriekšējā sēdē doma pieņēma lēmumu, ka papildus finansējumu piešķiršanu līdz ar to kā summa kopumā bija 26.180. Bija arī darba grupa, kas strādāja pie tehniskās specifikācijas izstrādes, tā varētu saprast, kāds traktoši ir jālāk. Un izskanēja arī pirkums, ka faktisko cenu, kā jau vienmēr parāda iepirkums. Un tad mēs komisiju uzskatījām par savu pienākumu tomēr pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. Domi informē par šo situāciju, kāda ir šobrīd. Tātad tika saņemta tika piedāvājumi. Un zemākā cena ir ar visu PVN 25 022,80 €. Šeit es pārrakstīsies, kā tad ir ļoti tuva šim domas apstiprinātajam finansējumam 26 180 €. Otra pretendēta piedāvātā cena ir lielāka par šo atļautu finansējumu. Tātad prasībās bija minēts, ka traktora ražošanas izlaiduma gadsimta, tātad traktors nevecāks par 2014. gadu. Traktors domas rādājas vairāk kā 250 motorstūmas, jauna mazāk par 60 kilovati, vietā būtiskākiem no tiem parametriem, kas bija. Un mums tomēr iepirkuma komisijai nu, vēlreiz gribējām, lai jūs izvērtētu, vai tiešām ir nepieciešams tik jauns. Tad, kad iesniedz tehnisko specifikāciju pārvaldes vadītāju kopā ar izpilddirektoru tajā brīdī specifikāciju viņš saka parakstīs ar ļoti smagu roku, jo viņš uzskata, ka varēja traktors būt tomēr ar vairāk nostrādātām motoru stundām. Jo tad, kad tika stādīts arī visu iepirkuma dokumentu, tad bija viedoklis nekad jau nebūs tik dārgi, ja? Bet tomēr mēs redzam, ka praktiski tā summa visa tiks izlietot un nekādiem citiem mērķiem vairs nepaliek. Un arī ņemot vērā iepriekšnieto informāciju, cik tad šobrīd tas traktors, kas ir, cik stundas strādājis un kādus darbus veids un kad bija plānots arī šim jauniem traktoram darīt, mēs lūdzam atkārtot izvērtēt, vai tiešām vajag šādu traktoru. Un tad pieņemt lēmumu par atdāvu iepirkumu komisijai piešķirtām tiesībām pretendentam līgumu slēgšanas tiesības, vai tomēr nē. Viens traktors, nu šis teiksim, kas ir konkrētās ar vērtāko cenu, tas ir 14. Gada traktors, un nav vairāk kā tas būs vēl iesaukšanas. Un tas ir Belarus 924. Tāds, tas man būs notas, ir Belarus 820. Tās ir tas ir tāda
kāda. Sakiet, lūdzu, vai ar šo traktoru varēs arī strādāt pie ceļiem stumt sniegu?
Galētu pagas pārvaldes vadītāji bija rakstījis tajos darbos iepriekšējo komitejai sniegu, kad ir paredzēts laukums stumšanai nu, pie skolām. Nu, tur, kur neslēdz līgumu ar pārvaldsēdus, pie skolas laukumiem, pie daudzdzīvokļu mājas laukumiem ir paredzēta stumšana. Bet cik es sapratu, šobrīd arī tas traktors veiks tās stumšanas, kas jau ir.
Lūdzu, Arni?
Es teiktu, nesaprotu, jūs teicāt, tā kā, nu, izpilddirektors teica, ka vajadzēja tā kā lielāk, nu, to, nu, stundu skaitu nobraukumu.
Nu, viņš teica, ka varētu pieļaut, ka, nu, vecāks traktors, ka viņš turreiz, nebūs nepilnīgi jauns, ka tad viņš var saka, ka...
Mēs jau komisijā turreiz runājām un tur prasījām, ko lietā teica, nē, nu, nevar jāņem pilnīgi jauns un visu, un mēs jau paši teicām, var jau ņemt vecāku, bet tad pateica, nevar specifikāciju uzrakstīt un visu, un tā arī viss beidzās, ne? Un tā nebija, jo tāpēc, ka gāja runa jau vienbrīd, kad, nu,
Nē, tie ir vēl viens moments.
Lūdzami.
Nu, ka gāja runa par dīzeldegvielas izlietojumu pašvaldībās teritorijām, tad vienā teritorijā nav uzbeidz GPS, tie tāpēc, ka tur ir traktors, un tur jau viņš nemaz nenaužrauc neko, tāpēc, ka viņš maz norito. Tad ir pašvaldībā iekšēnē ir neizmantot tehnikas vienības arī.
Ir
vēl tas atklājās no tā brīža līdz šim brīdī. Virgas pagastā esot traktors, kuram man arī degvielas to mērīšanu uzskaitu. Un
ne, uzlikt.
Viņš jau tik vecs, ka viņš
jau... Viņam jāpriež nost visu kabīnu, un tad tik viņam var uzlikt.
Tā arī bija liels problēmas. Viņš arī rāk, ļoti netartīs. Šeit ir runa, pa cik motorstundām mēs strādātām un gadā vispār.
Nē, runa jau nav par to, ka obligāti ir vajadzīgs ļoti dažas traktori, bet tā problēma jau ir tajā, ka mums ir jāņem lētāko pēc iepirkuma. Un tas fakts ir tāds, ka labu traktoru droši vien nepārdos ne zemnieks, ne vēl kāds cits. Ja? Un mēs nevaram aizbraukt izvēlētos un traktoru nopirkt, kā to var izdarīt zemnieku. Mums ir vienkārši jāņem lētākais. Un kā tu tur to piedāvās un tādu mēs ņemsim?
Tā lūdzu, Andra.
Es gribētu precizēt atkritu, kad mēs runājām, es nekad neteicu, ka lētākais, ja mēs varam definēt saimnieciskos kritērijus, mēs varam tādus arī lietot. Es nekad neesmu pieturēsies, ka tikai vietīt cenākais zemākā cena.
Nu, reku, tagad saka, ka tā.
Bet ja var nodefinēt kritērijus, nav jātaisa zemākā cena.
Patricija, lūdzu.
Es gribēju jūs piebilst par tiem kritērijiem, ja kāpēc nevar notikunēt, varēja rakstīt ne vecākas, pieņemsim par 12. Gadu vai 13. Varēja rakstīt motorstundas, nevis 250, bet piemēram 1000, ja, jo pareiķiniet iepriekš, kad mēs bijām saskaitījuši citās motorstundas nostrādātās, ir 286 motorstundas gadā. Paskatoties bildēs uz traktoru to 920.4, tas ir milzīgs liels traktors, es saprotu, ka zemnieks tādu pirkt, kuram ir jāru un jāricē. Bet tikai tādēļ, lai izpildītu nelielos transporta darbus un pastumt laukums, vai mums ir vajadzīgs tik drausmīgs traktors. Tai pašā laikā, ja palētas skolas direktori viņiem saskaitot budžetā, ka viņai pa telpu nomi ir iekasēta 400 eiro, viņa kā maz bērns priecājas, es varēšu kaut ko skolai nopirkt. Šeit mēs viegu roku pērkam traktoru pa 25 tūkstošiem. Es domāju, arī tā komisija, kas strādāja pie specifikācijas, pie specifikācijas būtu ielikusi 2012. Gadu 1000 motorstundas, es domāju, ka mums būtu bijuši piedāvājumi. Nevis ieliek 200, protams, tas arī bērni saprotams, ka 250 motorstundām un nevecāks kā 14. Gads, tas ir jauns traktors.
Jā, es reku, arī pamatoju to pašu, jo teicu izpildījums, kurš pateicu, mēs nevaram nopirkt lietot un visu, mums jāpērk jaunas, un tad tā arī bija, ka
jums ir pilnīgi visi jauni. Es domāju, ka jūs
Nē, mēs sapratām, jo mēs vairāk minējam par to ņemam kaut kādu vecāku, šī jau noskrējas kaut kādu, nezinu, kaut kas gāja runa par kaut kādiem keisiem vai kas, tikpat arī dīmērs bija kaut kas, kad ir lietots un... Ne, kas ir labāks, bet teica, ka nevar nopirkt, jāpērķi jauns un
vēlreiz. Vai jūs pārdomājat šī traktora nepieciešamība, tā ir skaidri vajadzīga, nosauktie darbi ir nodefinēti, ja? Un vienkārši šo mūsu to pašvaldības mantas liederīgu izmantošanu. Šeit padomājiet par liederību. Man vairāk jautājumu nav. Aicinu izvērtēt liederību. Tieši 25 tūkstoši, varbūt tās var izdomāt to kaut kā savādāk, jo manprāt, ir arī ienākuši ziņas no kalēta pārvaldes par citiem darbiniekiem, ja, kuri saka, ko tas traktors tur darīs, vai malkas vešanai, vai 920 un vai 820 traktoriem.
Man ir vēl tāda piebilde. Es negribētu, kad pašvaldība... Pārņem pilnīgi visus tur sniegas tumšanas un laukums tumšanas, jo mums pakalpojumi pēc iespējas vairāk ir jādod iespēju viņus veikt mums uzņēmējiem. Un es nedomāju, ka tas būtu īsti pareizi, ja pie tam kalētos ir jau viens uzņēmējs, kurš tur gadiem jau stumi. Un,
Nu, kā no lielo greida iebraukt pie daudz jauknu mājām pie skolās.
Bet jums ir arī sniega pūtējas agrit nopirkt.
Nu, arī, bet tur jau viss laukums.
Laukums ir tā pētājs.
Es gribētu, lai katrs deputāts izsaka savu viedogli. Šeit nav stāsts, ka mēs varētu nu, tā kā, noņemt šo te naudu nost, bet arī mans lūgums būtu izvērtēt, vai mums vajag pirkt tik jaudīgu, tik jaunu, ar tik maz darāmiem darbiem tādu traktoru, ka vajadzētu pārskatīt tomēr. Tas ir mans viedoklis lūdzu, bet visus deputātus izteica savu viedokli lūdzu.
Es jau personīgi savu viedokli izteica iepriekšējā sēdē, kad mēs par šo lēmām, jā, ka tas ir par dārgu un ka papildus finansējums tajā brīdī nebija nepieciešams, bet tiešām nav tik jaudīgs, tas traktors iespējams nepieciešams, tāpēc arī virzījām darba grupu, lai izvērtē šīs lietas ar tādu mēķi, ja, ka varētu nopirkt kādu lētāku, mazjaudīgāku traktoru, bet lai varētu arī visādas darbs veikt. Tad es saprotu, ka darba grupa savu
uzdevumu nav pilnībā veikusi.
Paldies! Bet, kā teikti, kudrastīt no tāpēc traktoram ar piedāvājumā ir jautīgāks?
Jaudas bija prasīts ne mazāk kā 60 kW, un tiem traktoriem tā ir arī norādīts.
Tā lūdzu nākošais
specifikācijā iekšā. Ar norādu kilovatus vai dzirdespēks?
Kilovatus, kas ir visi sistēma.
Lūdzu deputāti. Bet visi izsakiet savu viedokli.
Nu, es biju arī pašā komisijā. Es saku, te bija nesaskaņas par to, ka Andris pateica, ka jāpērk ir jauni tikai dabūs un lietot mēs nevaram dabūt. Tur bija noteikti arī kaut kā tikai par Belarus, cits nekas nesanāk un viss. Un tad beigās mēs arī palikām pie tā, ka ņemsim gandrīz jaunu, jo citi neko nevar nopirkt un tā arī beidzās viss tā tur. Nu, komisija. Vienkārši jau baigi daudz, mēs bijām par to, lai ņemam kaut kādu vecāku, kas jau ir pabraucis un tāpatās tur diezgan maz vajag ko darīt. Bet pateica, ka tā nevar iegādāties, mēs atmetām roku, teicam, nu pirksim tad jaunu visu.
Labi, kā tu šodien saki, Arne?
Nē, nē, es domāju, tas ir noteikti jāizskat no jaunu un
jāizskat
mums ir no kaut ko mazāk jaunu ekonomiskā,
protams. Labi, paldies. Tā, lūdzu, deputāti, visi lūdzu, izsakam savu viedokli. Labi.
Nu, es tā kā gribētu, nē, es klausījos, jo es paļaujos, ja ir izveidot dāru grupu, tad pat cik es neesmu tajā procesā, neesmu redzējis ne traktoru bildu, ne lasīt. Šo specifikāciju mēs izveidojam darbu grupu ar kaut kādiem, laikam, speciālistiem. Ja ne speciālistiem, tad mums, kas tajā iedzinā. Nu, tad arī es darbu grupu atzīst, kad viņi varēja kaut ko citu nopirkt. Es tā paļaujos uz šo darbu grupu. Šī ir jautājumā. Nu.
Tu
esi par to traktoru,
tad ir tikai. Nē,
tas saprot, ka nekur Arnis bija. Es, Ilgoņš, Čeriņš, kad ir jāizskata.
Ka jāpārskata,
jā. Nē, tur ir tur vairāk vēl, kas izsakās, ka es nedāju grupā, tad arī varētu saprast kaut ko, jo tiešām, nu, es tā, man grūti pateikt, es neesmu nepētījis, nedarījis, izvērtējuši šo vajadzību.
Es traktors vairāk, visvairāk ir vajadzīgs pievest malku un otīrīt pie mājām stāvlaukumus. Un tad tās vajadzības aug ar vien vairāk un lielāks. Un tad vajag no parka izvest kokus, un tad vajag aizvest kaut kur grāns kravu, un tad vajag kaut ko vēl izdarīt. Nu, uz ko grupā norādīt, priekš tam var ņemt kaut kāds pakalpojums. Uz ko man pateica, ka nedrīkst ņem, ka tur ne visi lielie traktori var braukt tajā parkā, un kur nu visi pārējais, jā. Tā kā, nu, ja izvēlās tās prioritātes un tie pakalpojumi ir jāņem no malas, nu, ja ir vajadzīgs, nu, pie rokas piesēdz traktors, nu, tad viņš beda to malku, ko, kā pakalpojumu laikam, nu, neuzticās nevienam, ka sniegs un sniegu tīrīšana, jā. Vienkārši tās ir tās divas prioritātes, kāpēc sniegu tīrīšana nevar kaut kāds ārpakalpojums būt. Kāpēc nevar sniegt īrišu un ārpakalpojums būt?
Nu, tas tā reāli nedarbojas, jo saprotiet, lielos ceļus tas ir kaut kas cits, bet tagad pie daudz dzīvokļu mājā. Tad man tur cilvēks ir visu laiku tur jākram, tad viņš nevar cilvēt. Nu, tas nav
īsti. Un tās tad ir ārpakalpojums, tad izvēlamies
mazāk. Ko jūs esat piemirsuši? Mums ir 6 meži īpašumi.
Tur tas mēži īpašums.
Jā, bet mums tur ir arī kaut kas jādara. Mums ir kaut ar tā pati jaunākā degla jāatved. Es nezinu, kā cik to dar, vai viņi to vada pakalpojumu, ka viņiem atved, jā.
Jaunākā degla, tas ir fakts, nedrīkst likt vecākā par 2014. Gadu traktoru.
Nē, tas nebija mans noteikums. Tas tiešām nebija mans noteikums.
Jaunākā degla, nu vecs neatvedi, nu es nezinu, vienalga, kurš uzņēmējs neatvedīs jaunākā degla no mēža, jā, nu. Tad vēl tu sāp iekab jātā.
Iekab jau mums ir. Mums arī sniegu labi.
Vielāk. Nu, tu mums maz piekab noteikuši kā traktā, kas tiks iegādāt.
Labi, Andri, tu...
Nē, nu, mēs varam pastīvēt.
Es pastīvēt. Pirmkārt izvēlēties, pirmkārt, un atsijā šito visu nevienu. Mēs izvēršanu uz izstrādāšanu jādod. Tomēr, ja izvēlās tie pamat pakalpojumi, bez kuriem, nu, tad, nu, nu, tik tiešām nevar, jā, nu, iztikt, kur ir dienā tā malks pievešana un sniegs. Kaut gan par sniegu es arī domāju, nu, ka grāns pievešana, nu, tur tā apauga, tās vajadzības, tā mums grāntu vajadzēs, tā mums to vajadzēs.
Nu,
taču jādara, viss
sarietas,
ka tāds mums nedrāk, ir tikai nopirkt to traktoru vienai vešanai, tad arī varat, tad tas nav slikti, ka viņi grib izmantot arī pastumu sniegu vispārējo, šeit ir runīgais, ka varbūt arī tam sniegu vešanai varēja būt lietot ar viņu tā pastumu to sniegu.
Nē, es saku, jā,
ja tas traktors būtu tāpēc, ka nepastumu savos laukumos, kur vajag to sniegu
izmantot,
tā problēma jau ir tāda, ka nu nav tāda, es nezinu, zelta specifikācija vai kāda, lai mēs no tiem nopirktu lietot labu traktoru. Tur jau ir tā lielākā problēma. Jūs sakiet, zemnieks, jūs tad kādu pārdosiet ļoti labu traktoru, kas jums jau kalpo, jūs nepārdosiet tā.
Es negribētu piekrīst agritai, kad zemnieki pārdod traktors, kur nekam nav derīgi. Ja zemnieks piemēram nopirks ir traktori par projektu naudām, viņam ir 5 gadi termiņš, kad viņš ir jātur saimniecībā. Tāpat kā mums ir uz projektiem arī 5 gadi ir saistības. Pēc tam viņš varbūt savu saimniecību paplašina, viņam viņš liekas par mazu, viņš viņu tirgo ārā. Tā kā es negribētu piekrīst, ka no lietotiem nav iespējams dabūt, bet piekrīt arī Mārtiņu teiktiem, ka tomēr darba grupa un speciālisti ir nu, zinošāk par manīm šajās tehniskajās jautājumos, un es tur neesmu iedziļinājusies, lai teikt, tā kā, nu, es neesmu pret arī par to, lai pārskatītu. Nu, šo specifikāciju, bet nu, to, kad palētiem vajag traktoru, es arī piekrītu. Mm. Bet nu, ko darīt? Es nezinu, tad nestāvu to gumī, jo tiešām diezmīgi ilu. Jā, nevar
vienot. Ines, lūdzu, tu to pārskatīšu.
Tā. Man šķiet, ka šis jautājums līdzīgi kā pa zemes lietām, viņš ir vienkārši, nu, pa daudz ieilgs, jo kopš jau runāju, būs darba grupa, kur izskatīs specifikāciju, jūs taisīs, lai beidzot visu var izdarīt, lai līdz gada beigām var tikt pie traktora. Nekas nav izdarīts tā, lai var, nu, tagad atkal mums jālēmj. Nu, mēs deputāti tā vienreiz lēmj, tā otreiz lēmj, ko tad dara, nu, darba grupa vai vēl kāda cilvēka speciālisti, kurus pieaicina, vai vēl pašvaldība pārstāvi, kur var dalīties pieredzē citu pārvalžu vadītāju, kā viņi organizē darbus, kā nu, izdomāt, kādā veidā var strādāt, jo tas, kā mums tagad notiek, tas ir, nu, pa gāru.
Kas
pa garš tas process ir.
Process ir.
Tā, lūdzu, Vaci, lūdzu.
Nu, es nezinu, es daudz nediskutēšu. Es domāju, ka arī, nu, pa garu procesu viss ir, bet, ja ir vajadzīgs traktors, nu, tad tas ir tās steidzīgi. Nu.
Bet ir jau traktors viens. Tikai tāds.
Viņš ir tikko viņš ir saremontēts,
ne, nav jau tā, kas arī dzīve apstājusies. Vismaz dzīve, kas var rezervas vairāk, jo remontā vien nepārstrāv. Lielāk, mazāk, nav jau tā, ka viņš ir, ka viņi ir bez tā. Nu, cienījumie deputāti, es arī gribētu teikt, ka šī nav, šis meža īpašums tik pārklāts tikai ar tādu mērķi, lai būtu jaunā tehnika, ja? Tas ir viens. Un otrs mēs, es jau tagad gaidu, un viss gadīs mazs. Tas mēs nav
mazāk.
Nezinu, kā. Ko skatījies iepirkuma komisija, varbūt es arī nezinu, es jau neesmu skatījies tas cenas. Es domāju, ka kādreiz pa šitā nauda varēja dabūt pilnīgi jaunu traktoru.
Tas jau ir jauns, 14. Gads jau ir jauns.
Un es arī domāju, ka šitādi jauns traktori, ja, diez vai vajadzētu, mums ir lielāka eksploatācijas izdevuma, riepas, motora remonta uz priekšu, un, teiksim, sniegu tīrišanai, malks pievešanai, vai no meža izvešanai, grāmatā tašanai, tur pietiek 80 divnieks.
Jā,
to jau taisnībā ir rūpēt, bet mums ir tālāk. Pietiek. Pilnīgi jaunies.
Tā. Es esmu dzirdējis, ka visu
te pieņemt. Es esmu arī.
Ā, Rigonda, piedod, lūdzu.
Jā, ne.
Es
nu, tā kā es arī ļoti tālu no tādām tehniskām lietām, bet iepriekš, kad runāju, ka arī tas varētu būt tā kā mazāks jaudzs, un ka bija jau tā kā izvērtēts, cik tas varētu maksāt, un tā bija krietni mazāks.
Tātad par atlikšanu. Tā, tad mēs ejam uz balsojumu.
kas bija par atlikšanu?
Pasiņiet,
mums
ir darba grupa sanāk. Nē, saka, ka sanāk
darba grupa, bet nu pateikt. Nē, vai vairākums ir, varbūt, kad viss lēdz.
Nē, visi jau teica, ka
visi jau bija, nē, Inese nav par atlikšanu un Inita nav par
atlikšanu. Es darba grupai pateica, ka tu vajag
tādā. Kas pateica?
Andrus
pateica.
Viņš pateica tādu, mēs pateicām, ka jau jaunas ir jūsu
Es atgādinu to, ka pirms tam bija viedroklis, ka teica, nekad tik dārgi jau nebūs. Un es domāju arī, vai es nepiedalījos tajā darba grupā, vai tur tās tika ņemts vērā vai nē. Jo pēc tam teica, tā īsto cenu jau iepirkums parādīs. Un es domāju, ka paļāvās uz to, ka tā cena tik augstu nebūs. Un tās prasības tādas uzlika.
Bet runa gāja par mazjaudīgāku traktoru. Šis ir jaudīgs traktors, cik es saprotu no sarunām. Es nesaprotu no traktoriem neko vairāk. Jā, kā viens traktors liels un cits traktors mazs un var vairāk padarīt, var mazāk. Bet tajā iepriekšējā sarunā bija par mazjaudīgāku traktoru. Tad es tāpēc saku, es nesaprotu, kāpēc darba grupa pieņēma lēmumu par jaudīgu traktoru.
Viņi nepieņēma par jaudīgu traktoru piedāvāti jaudīgu traktoru.
Tad jau ir jāturpina vēl.
Un, cik es saprotu, bija izvairīšanās no 80-nieka. Lai nebūtu tāds traktors. Nebija izvairīšanās. Bija, tad, kad mēs veicinājām jaudas, manā kabinetā, taisni tāds bija.
80-nieks, jā. Bet priekšā laukošu pilnu tās, tā
darīt, tā nav vajadzētas tās. Jo tā bija, ka lai nav 80-nieks.
Tā, lūdzu, cintas vēl
gribēšu. Es varbūt no problēmu runāšu. Man arī šāda problēma stāv priekšā. Man simtpadnieku šobrīd divas sievietes strādā, jā. Paldies par to, kad ir tāda iespēja man bija. Janvāri viņas beidz strādāt, ja man būs sniegs tāds nopietnis, jā. Es nezinu, kā šo problēmu sniegt tīrīšanu pa celiņiem un tā tālāk, kur man ir lielā garumā. Arī laukumu, kā es to izdarīšu, es līdz šim to nestādos priekšā. Jo arī tie, kas sniegt tīri vai tas būtu... teiksim, Kadīta kungs vai Volkviņš, vēl nav, kas tas būtu, viņa lielām tehnikām iekšā tur netiek. Tā ir man lielā problēma. Es tevi interesējos, noteiksim, ir viens tāds somjamais pūtējs, viņš tur man nepietiek ar tādām jaudām, bet man tiešām vajadzētu tādu mazu, no es tā domāju, es runāju praktiski, kā es gribētu, ja? Es gribētu nelielu traktoru, kurus var veikt, piemēram, nelielas rakšanas darbs, veidot celiņas, nedaudz kaut ko pavest, līdzināt, vasarā noslaucīt trotuārs. Nu, saprotiet, es gribētu tādu maziņu.
Labi, Dikars, bet paldies, bet stāstīt par šo. Un atgriežamies lūdzu atpakaļ, tātad pēc deputātu teiktā, mēs tomēr neļaujam. Iepirkuma komisijai piešķirt attiecīgajai pretendentam slēgt līgumu. Lūdzu pārskatīt gan jaudas, gan citas specifikācijas un skatām citā domes sēdē. Es deputātu pareizi pašies.
Iepirkums ir jāpalētē.
Labi.
Cik ilgu, es trīkstu lūdzot jautājumu, cik ilgu laiku es prasīju, teikt, iepirkuma komisijai vispirms darba grupa atkal, jā, un iepirkuma komisijai, cik ilgs laiks pagāja turēsies?
Nu jā, lai apakās iedevā, mums jau nokums praktiski bija gatavs, līdz ko mums iedevā specifikācija, tā mēs to iepirkumu uzsākām.
Nē, cik laika posmā tas bija, jo es... Vienkārši, cik mēs atkal kavēsim agrīt?
Divu
mēnešu apmēram, jā.
Nu, nav.
Tā
nav.
Tā
nav.
Tā
nav. Šeit
jau nosimt.
Tad ir ļoti ātri jāiet kopā, bet normāli. Es nezinu.
Domāju, tas ir otrpie nevis dzirdspēks, bet tie jaunie tik ielikt piekšā, ko daudz. Tu jau pateikti. Ja pārēķi no dzirdspēkiem, tie ir 81 dzirdspēks.
Es tik tur nesprotu, tur teica kaut kā, ka viņi teica, ka pār muitu raksta tādu īstenu reālā ir tā, kas es to arī nesprotu, tur ir tāpēc, lai nevajadzētu maksāt.
Es teicu uz citu traktoru, tas nebija uz Belorusēm.
Ā, nu varbūt jā,
es nezinu, tāpēc es tāpēc to neizvēlējās to turbo vai kā
ražoju,
jā, Angli turku ražoju, kopražoju.
Tur jau mēs jau nevienu neizvēlējās.
Jā. Bet nu vienkārši palika beigās pa tiem Belarusiem, jo tur tā cena bija tik, cik mums, nu tā nav bija tik, cik mums ir. Andrs pateica, ka vajag jaunu, lietotam vai grūti specifikācijas sastāvis visu darbu grupu arī tā arī pateiks, labi, un cik neko nevar, mēs tur beigās īpašais.
Nu, bet vai tagad būs nozīmes nākošai darbu grupai, vai vēl nebūs kaut kas līdzīgs?
Nē, bet rūpēt, ar ko var pasakt, ka var izvēlēties tik tiešām uzrakstīt specifikāciju, mums vajag tā, 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 aptuveni tik, tik labu un viss. Nu, pateiks, ka vajag tikai jau un viss. Nē, nu par ko ir runa, kad? Ja nevar sastāvēt, ko mēs tur tālāk es tā diskutē.
Nē, nu tā, ja, ja neko mēs jau nevaram izdomāt.
Nē, nu cik te trūks tie, tie lakti?
Netrūks. Nekas tur netrūks naudas tur ir. Bet ja, ja neko citu nevar izdomāt un rezultāts būs tieši tās pats kā šobrīd, es uzskatu, ka tam nav pamatu vairs kaut ko darīt, darba grupas
un vēl
kaut
ko. Nevar teicu, ka
var. Nevar teikt, vai
12.
Kāpēc
nevar
izdomāt?
Nu, ja
vārta,
visi
kādi var izdomāt. Jā, bet pirms tam pateic, ka nevar jābūt jaunam, visu, tā mēs atmetam.
Lai visi spied uz to, ka jābūt
jaunam. Kāds spied, mēs vispār visu ģimē teicam.
Jūs teicāt, jāpēc ķīniešu.
Es nesaku, es nesaku, ka cilvēku.
Iepirkuma oktobrī un atvēršana bija 27.
Oh, tad tas praktiski mēneša laikā.
Tās ir 10 dienas, nu, teiksim, ja, ja teiksim, nebūtu tādas tā summas, viss droši vien jau
Un tad vajag nākošu nedēļu darba grupu, bet darba grupā ir rezultāti
izņemtas. Kā kas ir vispārībā un tad ir savā.
Es gribētu tiešām, lai tad no darba grupas iznāk specifikācija ar visiem rādījumiem, ja tikai sapratu spriedus, spriedus par vispārējiem tieši jaunus vērts, cik nostrādās, cik vēl kaut kas, un beigās atgrīt ir tā, kas
specifikācijas
domā, kas tam tu tie pārējie rādījumi, lai daudz atbilst tā precē, ko grib nopirkt. Ja? Tas arī nav normāli, jo tā es sapratu, ka tā
ir... Sākiet lūdzu, kurš no deputātiem vēl gribētu iekļauties darba grupā?
Es varētu iekļauties, es to jomu saprast, es nesaprotu, es noteikti ne.
Tātad iepriekšējā darba grupā, bet man lūgums lūdzu darba grupā iekļaut Patriciju Andersonu.
Nu jā, nu kādu vēl, kas tomēr kaut jā. Ko ir darījis arī vai, vai arī iepirkumos strādā, kas, kas jau ar tādām lietām ir strādājis.
Labi, mēs esam vienojušies. Tad, sakiet būs deputāti, vai izpildirektors ziņojums man jālasa, pārsūtīs katram, jo viņš pats ir projām, pārsūtīs katram. Es vēl tikai vienu pateikšu, es par budžetu, par jauno budžetu, es varbūt arī jums nosūtīšu, bet vēl ceturtajā ir domes sēde par to, gan par budžetu, gan par novadu apvienošanu, gan par bērniem. Būs arī par straujumu un citas atbildīgas personas. Bet vienu gadu es jums pateikšu, lai jūs zinātu, jo cilvēki varētu būt satraukti. Es esmu pasūtījis Līgā avīzē, jums arī ielikt mājaslapā. Kad ar 2015. Gada 1. Novembri reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifi tiks vienādoti bijušajā Liepājas rajonā, kur sabiedriskā transporta pakalpojums nodrošina Liepājas autobusu parks. Kopumā šajā datumā jaunie tarifi stāsies spēkā 13 pasažieru pārvadātāju apkalpotājus maršrutos. Tādējādi visos Rīgas, Kurzemes, Zemgales plānošanas reģionu maršrutos sabiedriskā transporta pakalpojums tiks nodrošināt saskaņā jaunajiem tarifiem. Un... Par tiem tarifiem viens teikums. Liepājā, braucot attālumu starp pirmajā pieturvietā, reģionālo vietējo maršrutu autobusu biļetes cena paliks nemainīga. Pārējā bijušā Liepājas rajona teritorijā minimālā braukšanas maksa, jeb maksa par pirmajiem brauciena kilometriem pieaugs līdz 0,25 eiro centiem. Biļetes cena palienāsies braucot arī attālumā no 7 līdz 40 kilometriem, bet tā samazināsies pēc 40 brauciena kilometra. Pēc 40 brauciena kilometra.
Pieturvietās varētu lielākajās izvietot kaut kādu būtu, nu, tur, kur cilvēki tiešām... Varbūt nelās internetu, mājas
nu, lai jā, piemēram, jau tik santīmus un viņam sēdi nārā, viņš nedīk.
Savu noteikto naudību, ko viņš patreiz visu laiku braucis un viņam...
Pārvalžu vadītāji katram savā teritorijā un Rupezim Edgaram pilsētās un pagastās pietur vietās ir tiešām jāizliek šis te jaunais
jaunais paziņojums.
Varbūt pārvadātājiem, lai arī ievieto informāciju autobusā, nu, pieņemsim, kur var paņemt šos te materiālus, ja ir, nu, lai kaut kā redzamāk ir tādā
internetā.
Pašo satiksmes
mašīnos. Cilvēki jau zināt, cik maksās no kursvietas, kurā viņiem...
Nu jā, tiem kalēt Liepā, cik bija un cik nākošais brauciens varētu maksāt, lai pārvadātājiem arī...
Labi, es to pārvadātāju. Bet mēs arī izliekam šo te informāciju jau, lai tiešām nerodās.
Nu jā, labāk, ja tu tos darbs otrs neteikt no tiem kilometriem uz tiem, tad vienkārši vajag...
Konkrēta nauda un viss.
Varēs to tas sakt.
Var jau, nē, var jau rakstīt gārdas, cilvēks
nīmķi. Taču nelastīs to
gārdas. Nelastīs, tā viņam
brīvās. Es tās ir tā māk, kas nav, kas nav sāk tik
iepriekš, tagad man būs.
Viņam jau neinteresē, tas viņam interesē tāpat tā kā...
Nu, zvaiņodi lētākus procentus, saprotu, tur sanāk tie vinnētāji. Es pa priekšu, nezinu tur vai sanāk, par savus jautājumus zīmes.
Izliepājas zīmē bija cik... 35.
Priekolē nesanāk, jā, nu, ja ir 40 km.
Nu, kā lēti mums
lēti. Tur uz grāmatu
pat lēti
jau varēs braukt. Jā, tā kā